πάντοτε βρισκόμενοι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, είχαμε μείνει στο 12ο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο. Εκεί ο Απόστολος μας σημειώνει τις χρείες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες. Δηλαδή να γίνεστε κοινωνοί εις τις ανάγκες των χριστιανών. Εννοείται κυρίως υλικές ανάγκες. Και να επιδιώκετε την φιλοξενίαν. Το χωρίο αυτό το ξεκινήσαμε την περασμένη φορά με τη βοήθεια του Θεού και το συνεχίζουμε. Φιλοξενία διώκοντες. Όχι απλώς να μετέρχεστε την φιλοξενία, αλλά και να την επιδιώκετε. Είναι η δευτέρα θέση του διπτύχου που μας λέγει ο Παύλος. Είναι γνωστό ότι στον αρχαίον κόσμο δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Όπως σήμερα βέβαια τα γνωρίζουμε τα ξενοδοχεία. Ένας λοιπόν ταξιδιώτης πού θα έβρισκε κατάλημα? Συνήθως έμεναν στην Ήπεθρον με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και αν υπήρχαν. Έφεραν μαζί τους ένα μικρό ατομικό αντίσκηνο κατασκευασμένο συνήθως με τρίχες εγός κατσίκες που μπορούσε να μην περνάει το νερό από το αντίσκηνο αυτό. Δηλαδή γλιστρούσε ενώ στο μαλλί του προβάτου πίνει. Στις κατσίκες δεν πίνει αλλά φεύγει. Και μάλιστα τέτοια αντίσκηνα, όπως τα γνωρίζετε, κατασκεύαζε ο Απόστολος Παύλος. Πλάι δε στην παιδεία που έδιναν οι Εβραίοι στα παιδιά τους, εάν τους έδιναν κάποια παιδεία, ο Παύλος ήταν μορφωμένος. Γεννήθηκε και έζησε στην Ταρσόν, ελληνική πόλη η Ταρσός. Ήταν σκηνοποιός και πολύ καλά έκαναν τότε οι Εβραίοι να δίνουν μία τέχνη στα χέρια των παιδιών των αγοριών. Θα έλεγα να το έχουμε αγία συνήθεια. Ό,τι και αν σπουδάσουν τα παιδιά σας, μα ό,τι και αν σπουδάσουν, όσο σπουδαίοι και να γίνουν σε γράμματα κλπ, δεν θα έπρεπε να μελήσουμε να μάθουν και μία χειρονακτική εργασία. Δεν ξέρεις πως έρχεται η ζωή. Η ζωή, αγαπητοί μου, είναι μία ρόδα. Οπότε σε κάποια ανάγκη εξασκούμε αυτό το επάγγελμα. Σημειώσατε δε ότι στην κατοχή περνούσε ένας μορφωμένος. Δεν ξέρω αν περνούσε ένας μορφωμένος. Εάν ήξερε όμως μία τέχνη, ένα κάτι, μπορούσε να επιζήσει. Γι' αυτό σας το συνιστώ να το ξέρετε. Βάλτε τουλάχιστον στα αγόρια σας μία τέχνη. Στα κορίτσια σας και εκεί κάτι. Τι μπορείτε να βάλετε? Ας πούμε ράψιμο. Ναι, ναι, ας πούμε ράψιμο. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και αν δεν γίνει μοδίστρα η κοπέλα, η κόρη σας. Δεν εύχομαι να γίνει μοδίστρα. Δεν θα ξέρει όμως να μπαλώσει τα ρούχα του σπιτιού της. Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Λοιπόν, προχωρούμε. Επειδή ήμεθα στο θέμα της φιλοξενίας, το δεύτερον ημιστήχιον που λέγει την φιλοξενία διώκοντες, σας είχα πει ας θυμηθούμε τους δύο αγγέλους που επισκέφθησαν τον Λότ εις τα Σόδωμα. Εκεί σταματήσαμε την περασμένη φορά. Πριν κλείσει η πύλη της πόλεως των Σοδόμων, τότε οι πόλεις ήτανε τυχισμένες, δηλαδή είχανε τύχη και είχανε και κάποιες πύλες. Μπορούσε να είναι σε διάφορα σημεία, όπως στα Ιεροσόλυμα Φερυπίν υπήρχε μία πύλη η οποία οδηγούσε προς βορράν, άλλοι προς νότον. Κάποιοι θα θέλανε να πάνε στην Αίγυπτο ή να πάνε προς βορράν κλπ. Και έτσι υπήρχαν διάφορες πύλες. Αυτές οι πύλες το βράδυ, δηλαδή από το απόγευμα, από νωρίς το απόγευμα, οι πύλες αυτές έκλειναν. Βέβαια, διότι έπρεπε η πόλη να προστατευτεί. Μπορούσαν να μπουν μέσα κακοποιοί. Και τότε, έτσι λοιπόν, πριν κλείσει η πύλη της πόλεως στα Σόδωμα, οι δύο ξένοι βρέθηκαν στο χώρο της αγοράς και πήγαινε εκεί ο Λότ, που ήταν ανιψιός του φιλοξένου Αβραάμ, είχε πάρει κάποια καλά πράγματα από το θείο του τον Αβραάμ. Έβγαινε εκείνη την ώρα και όποιον έβρισκε εκεί στην αγορά τον καλούσε στο σπίτι του για φιλοξενία. Έτσι βρήκε τους δύο αγγέλους. Είναι πολύ συγκινητική η όλη αυτή εκεί ιστορία. Και τους λέγει ο Λότ. Ξέρετε, οι δύο άγγελοι ήσαν τρεις στον Αβραάμ, εις τύπον του Τριαδικού Θεού, το ξέρετε αυτό. Ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ, οι δύο κατέβηκαν για να δουν, ακούστε έκφρασης, ανθρωποπαθείς, να δουν εκείνα που έμαθε ο ουρανός, ότι υπήρχε δηλαδή η ομοφιλοφιλία εις τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ήταν αλήθεια. Ο Θεός δεν πίστευε εις τα αυτιά του. Προσέξτε, είναι ανθρωποπαθής έκφρασης, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρών, ο Θεός τα ξέρει όλα και δεν είχε ανάγκη να κατέβει για να ειδεί. Είναι όμως μια ωραία, πολύ ωραία έκφραση. Έτσι λοιπόν, ο ένας μετά τη φιλοξενία και στους τρεις που έκανε ο Αβραάμ, ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ και οι δύο εστάλησαν κάτω στα Σόδωμα. Είναι δε τύπος τα Σόδωμα, τύπος της γης, του κόσμου τούτου. Και οι δύο αυτοί αποστέλλονται, ο ένας είναι ο Υιός που αποστέλλεται εις τον κόσμο και ο άλλος είναι το Πνεύμα το Άγιον που αποστέλλεται και αυτό εις τον κόσμο. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Βέβαια, να έχει κανείς καιρό να αναλύσει αυτή την εικόνα, εγώ σε εσάς την έχω πολλές φορές αναλύσει και πάρα πολλές φορές έχουμε εικόνες στο σπίτι μας, στην εκκλησία και τα λοιπά, με τον Άγιον Τριαδικών Θεών ως φιλοξενία του Αβραάμ και λοιπά. Λοιπόν, τι γράφει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, ακούστε. Αποτείνεται ο Λότ προς τους δύο. Ιδού Κύριοι, τους αποκαλεί Κυρίους, εκλίνατε εις τον οίκον του παιδός ημών. Δηλαδή, ελάτε σας παιδί μου, του παιδός ημών, του δούλου σας, και καταλύσατε και νύψαστε τους πόδας ημών, και ελάτε να μείνετε και να πλύνετε τα πόδια σας, γιατί τότε περπατούσαν ξυπόλυτοι ή με σανδάλια, και φυσικά η σκόνη λέρωνε, ευρώμιζε τα πόδια, και ορθρίσαντες απελεύσαστε εις την οδόν ημών, και το πρωί να πάτε στο δρόμο σας. Τους καλούσε δηλαδή για φιλοξενία και είπαν οι δύο άγγελοι, ουχή, όχι, αλλά εν τη πλατεία καταλύσομεν. Θα μείνουμε στην πλατεία της πόλεως, εννοείται. Και μπορεί να ήταν πολλές πλατείες, τέλος πάντων στην πλατεία λέει θα μείνουμε. Και κατεβιάζατο αυτούς. Είδατε ο Λότ. Όχι απλώς τους εβίαζε, αλλά τους κατεβίαζε. Δηλαδή, όχι, 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 θα έρθετε στο σπίτι μου. Και εξέκλειναν προς αυτόν και εισήλθαν εις τον οίκον αυτού. Και τότε ήρθαν στο σπίτι του Λότ με πολύ βία και επίησαν αυτής πότον και αζήμους έπεψεν αυτής και έφαγον. Και αμέσως τους έστρωσε τραπέζι. Εκείνο το αζήμους έπεψεν, και ο Αβραάμ το έκανε αυτό όταν ήσαν και οι τρεις, και το συναντούμε πολλές φορές, διότι είναι γνωστό ότι το άζυμο ψωμί δεν χρειάζεται να περιμένουμε να φουσκώσει, ενώ το ένζυμο περιμένουμε να φουσκώσει. Οπότε αμέσως έπιασε, θα λέγαμε, ζυμάρι η γυναίκα του, του Λότ και τα λοιπά, και έκαναν ψωμιά. Θα μου πείτε, ψωμιά? Δεν έφταναν όπως και πάνω που ήταν ύψωμα, εκεί ήταν εκεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός με, τον, με τη Σάρα και τον Αβραάμ? Ψωμιά, όχι ψωμί, ψωμιά. Είναι η προσφορά μιας πλουσίας φιλοξενίας. Οπότε έπεψαν αζήμους και έφαγον. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θαυμάσιο εις την προς Εβραίους: της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Μη ξεχνάτε την φιλοξενία. Δια ταύτης γαρ έλαθον τινές ξενήσαντες αγγέλους. Έτσι λέει, έλαθον, χωρίς να το καταλάβουμε. Μερικοί εφιλοξένησαν και αγγέλους. Προφανώς αναφέρεται εδώ εις τον Λότ. Μια ανάλογη ιστορία, αγαπητοί, έχουμε και με τον Ελεάζαρο, τον δούλο του Αβραάμ, ο οποίος ευγήκε εις την Μεσοποταμία κατά εντολή του Κυρίου του να βρει νύφη για τον Ισαάκ. Ήταν δύσκολη η αποστολή. Μάλιστα τον όρκησε ο Αβραάμ τον Ισαάκ: μη μου φέρεις καμιά Χαναναία, διότι είδε τη συμπεριφορά των γυναικών των Χαναναίων ο Αβραάμ, γιατί εκεί κατοικούσε, και δεν του άρεσαν αυτές οι γυναίκες. Και στέλνει τώρα τον υπηρέτη του για να βρει στην πατρίδα του εκεί νύφη για τον Ισαάκ. Πρόσεξε, του λέει, πρόσεξε. Γιατί μπορούσε να πεθάνει εδώ μεταξύ ο Αβραάμ, και τον όρκησε. Και μάλιστα ένας περίεργος τρόπος ορκισμού, για να μην καθυστερούμε δεν σας τον λέγω. Και εκεί ο Ελεάζαρος, παρακαλώ, έκανε και προσευχή, φόρτωσε 10 καμήλες με δώρα ώστε να τα προσφέρει στην υποψηφία νύφη. Και τι έγινε εκεί? Εκεί, όπως έχουμε και στα χωριά συνήθως, που υπάρχει κάποια ποτίστρα, και εκεί ήρθε μία κοπέλα να πάρει νερό. Σε αυτή την ποτίστρα στάθηκε ο Ελεάζαρος και λέγει, ήταν η Ρεβέκα, παρακαλώ, η πολύ Ρεβέκα. Της λέει, κοπέλα μου, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό? Ευχαρίστως, λέει αυτή, όχι μόνον, αλλά και τα ζωντανά σου να ποτίσουμε. Και έτσι λοιπόν ίδρευσε επανειλημμένος για να ποτίσει και τις καμήλες του Ελεαζάρου. Τότε άρχισε ο Ελεάζαρος να λέει, α, εδώ έχουμε σπουδαία νύφη. Πού να ήξερε ότι ήταν η Ρεβέκα, συγγενής του Αβραάμ? Ναι, ναι, ήταν συγγενής του Αβραάμ. Στο τέλος του λέγει, έλα στο σπίτι μας. Έλα στο σπίτι μας να σε φιλοξενήσουμε, να αναπαυθούν και τα ζωντανά σου οι καμήλες σου, να τις ταΐσουμε. Είδατε? Και παρακαλώ, επήγε, γιατί είδε καλά σημάδια. Και λέει κάποια στιγμή ο Ελεάζαρος, δεν θα καθίσω να φάω, τους τρως στον τραπέζι, εάν δεν σας πω την υπόθεσή μου. Και την είπε. Και απεδέχθησαν εκεί ο πατέρας της Ρεβέκας και λοιπά, και ο αδερφός της, απεδέχθησαν. Και τότε έβγαλε από τα δώρα εκείνα, από τις 10 καμήλες δώρα, και προσέφερε στη Ρεβέκα. Τη ρώτησαν όμως, θέλεις να πας? γιατί πλέον είπε ποιανού είναι ο Αβραάμ, σας είπα συγγενείς ήσαν. Λέει θέλω να πάω. Και η θαυμάσια Ρεβέκα ύστερα από κάποιες μέρες ξεκίνησε για να συναντήσει τον Ισαάκ στην γη Χανάν. Αποτέλεσμα μιας θερμοτάτης φιλοξενίας ήταν όλη αυτή η ιστορία. Κάτι παρόμοιο συνέβη, για να μην πω και περισσότερα και περισσότερα, και με τον Ιωθόρ, Ιώτα όμικρον θήτα όμικρον, Ιωθόρ. Όταν έφυγε ο Μωυσής από την Αίγυπτο αυτεξόριστος, τότε επλανάτω εκεί στην έρημο της γης Μαδιάμ, κάτι σας είπα ανάλογο με μια κόρη εκεί του Ιωθόρ και λοιπά και λοιπά, έδειξε και αυτή, ξέρω εγώ, διάθεση φιλοξενίας. Το θέμα είναι, λέει ο Ιωθόρ, δύο κόρες είχε, φωνάξε τον άνθρωπο να έρθει στο σπίτι μας. Και τελικά ο Μωυσής έγινε γαμπρός του Ιωθόρ, πήρε μία από τις δύο κοπέλες της χώρας του Ιωθόρ. Δηλαδή βλέπει κανείς εδώ μερικά καταπληκτικά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος θα σημειώσει εις τον Τιμόθεον, διούν τον επίσκοπον κόσμιον φιλόξενον διδακτικών. Πρέπει, λέει, να είναι ο επίσκοπος από τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να τον χαρακτηρίζουν, να είναι κόσμιος, σεμνός, να είναι φιλόξενος, είδατε, φιλόξενος, να είναι και διδακτικός, δηλαδή να είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα αγαπάει όπου βρίσκεται να έχει το πνεύμα της διδαχής. Και ο Απόστολος Πέτρος σημειώνει στην πρώτη του επιστολή, φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γονγκισμών. Μεταξύ σας, λέει, να είσαστε φιλόξενοι, χωρίς να γονγκίζετε, χωρίς να πείτε ουφ. Είναι γνωστό ότι στην αρχαία Ελλάδα καλλιεργήθηκε η φιλοξενία υπό την προστασία του Διός. Γι' αυτό έχουμε τον λεγόμενον ξενίαν δία, ο ξενίας ζεύς. Και αυτό βέβαια σαν ρίζα παραδόσεως εμείς οι Έλληνες μας το ομολογούν, οι ξένοι που έρχονται εδώ, ότι είμαστε φιλόξενοι. Αυτό ιδιαίτερος μας τιμά. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είμαστε ή όχι φιλόξενοι στην ποσότητα, δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι μια προγονική αρετή την διατηρούμε, και αυτό, ξαναλέω άλλη μια φορά, είναι προς τιμήν μας. Και πηγαίνουμε εις τον 14ο στίχο. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η απόδοση, εκείνους που σας καταδιώκουν να τους ευλογείτε. Ναι, να τους ευλογείτε και να μην τους καταράστε. Ωραία σύμβουλη, αληθινά χριστιανική προτροπή. Δεν ξέρω βέβαια από όλα αυτά τα οποία σημειώνει ο Παύλος σε επιστολές του γενικά, αν τι τηρούμε, δεν ξέρω. Πάντως όμως αυτός είναι ο σκοπός των κηρυγμάτων. Ο καθένας θα παίρνει ό,τι μπορεί από αυτά και σε μια δεδομένη στιγμή φυσικά μπορεί να το εφαρμόσει. Είναι πάντως μια αληθινά χριστιανική προτροπή. Πολλές φορές οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, μας αδικούν, μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν και επιπλέον και μας διώκουν. Είναι πολύ φυσικό λοιπόν κάπου κάποιος να αγανακτήσει και να στραφεί εναντίον των. Η υπεράσπιση του εαυτού μας βέβαια είναι νόμιμος. Μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, χωρίς όμως παρεκτροπές. και ύβρις. Μπορούμε. Εν τούτης, εάν ως απάντηση των ύβρεων των άλλων εμείς ευλογούμεν, είναι ακόμη καλύτερον. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε αυτό να το εφαρμόσει. Εγώ σας είπα, τα λέμε, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρετε, εδώ είναι κάποιοι ακροατέ. Ο καθένας πώς δέχεται κάτι, πώς το παίρνει. Τι σημαίνει ευλογώ ή ευλογείτε? Σημαίνει λέγεται καλούς λόγους. Αυτό θα πει ευλογώ. Ευλέγω. Λέγεται καλούς λόγους για αυτούς που σας δυσφημίζουν. Εσείς επενείτε ό,τι καλό μπορεί να έχουν αυτοί. Εκείνοι βρίζουν. Εσείς επενείτε. Περίεργο θα μου πείτε. Μα κουτί είμαστε? Όχι, δεν είμαστε κουτί. Αλλά μετερχόμεθα τα δύσκολα μαθήματα της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού. Και έτσι μιλάτε σε αυτούς με καλό τρόπο, σαν να αγνοείτε εκείνα τα οποία αυτοί έχουν κάνει ή έχουν πει εναντίον σας. Μάλιστα μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος να λέμε σε τρίτους για κάποιον επενετικά, σε τρίτους. Όχι να κατηγορούμε, συνήθως κατηγορούμε. Όχι, να λέμε επενετικά λόγια, και μάλιστα αυτά τα επενετικά λόγια να είναι και λίγο φουσκωμένα. Θα το μάθει αυτός, ότι γι' αυτόν είπαμε κάποια καλά λόγια. Κάπου δεν θα ντραπεί, κάπου δεν θα φιλοτιμηθεί, και δεν μπορεί αυτό να γίνει μία αφρομή να διορθωθεί ο άλλος άνθρωπος. Ενώ εάν πούμε θρησκείας και δεν ξέρω τι γι' αυτόν, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Βλέπετε, δύσκολα μαθήματα, αγαπητοί μου, δύσκολα. Σίγουρα, αλλά ο χριστιανισμός έχει δύσκολα μαθήματα. Αν θέλουμε να λεγόμεθα ότι είμεθα χριστιανοί. Και πηγαίνουμε εις το 15ο χωρίον. Χέριν με τα χερόντων και κλαίιν με τα κλαιόντων. Και η απόδοση. Να χαίρετε με εκείνους που χαίρουν. Να κλαίτε μαζί με εκείνους που κλαίουν. Άλλο δύσκολο μάθημα αυτό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, φιλοσοφοτέρας δείτε ψυχής το χέριν με τα χερόντων μάλλον, ή το κλαίιν με τα κλαιόντων. Τούτο μεν γάρ και η φύση σε αυτή κατορθεί. Εκείνο δε, δηλαδή το να πας να συλληπιτείς κάποιον που έχει μια συμφορά, και η ίδια η φύση, λέει, σου το υπαγορεύει αυτό. Να πάω να τον συλληπιθείς. Εκείνο δε, ποιο? Το να πάω να συγχαρείς εκείνον που έχει μια χαρά. Γενναίας σφόδρα δείτε ψυχής. Χρειάζεται να έχεις γενναία ψυχή, ώστε το ευδοκιμούντι μη μόνο φθονήν, ώστε εκείνος ο οποίος ευδοκιμεί όχι μόνο να διώξουμε τον φθόνον, αλλά και συνείδεσθε, δηλαδή και να χαρούμε μαζί του. Δια τούτο και πρώτερον αυτό τέθηκεν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι δύσκολο πράγμα να πάει να χαρείς με εκείνον που χαίρεται, αγαπητοί μου. Μην κοιτάτε καμιά φορά από μία ευγένεια, συναντάμε κάποιον, έχει μία επιτυχία, το παιδί του, ξέρω εγώ, και συγχαίρομαι τον άλλον. Ναι, ναι, αλλά είναι δύσκολο μάθημα. Γιατί? Γιατί λέμε, γιατί δεν συνέβη αυτό σε μένα? Μπαίνει ο φθόνος. Πέτυχε η κόρη, ο γιος του αλουνού, του γείτονα. Δεν πέτυχε ο γιος ο δικός μου, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω. Και μπαίνει ο φθόνος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να χαρείς μαζί με εκείνον ο οποίος χαίρεται. Αλλά όμως έτσι πρέπει να γίνει. Και όταν χαιρόμαστε μαζί με εκείνον, αληθινά να χαιρόμαστε με εκείνον ο οποίος χαίρεται, τότε βεβαίως εκτοπίζομαι των φθόνων. Αυτό το μεγάλο σκουλίκι του διαβόλου, το σκουλίκι αυτό, γιατί ο διάβολος έχει και την υπερηφάνεια και των φθόνων. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε, όταν πάμε να συγχαρούμε έναν άνθρωπο που έχει χαρές, αυτό δημιουργεί μια ωραία κοινωνία. Είδατε τι μας δίνει ο Χριστός, τι ευκαιρίες να δημιουργούμε ωραίες κοινωνίες. Έτσι πόσο αδικούμε τον εαυτό μας που εκτοπίζουμε τον Χριστόν και τη διδασκαλία του. Είναι για ζημιά μας. Μόνο να τονίσουμε ότι επειδή ο άνθρωπος είναι λίγο δυσκίνητος στην αρετή, γι' αυτό πρέπει να πιέζει τον εαυτό του προς τούτο. Πρέπει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Προσέξτε. Καταρχάς βιάζεται η Βασιλεία του Θεού. Ύστερα λέγει, είναι το ρήμα βιάζω. Μετά το ρήμα, η λέξη βιαστής. Είδατε, και βιαστέ, λέει, την αρπάζουν. Και οι λέξεις αρπάζω. Βιάζω, βιαστής, αρπάζω. Τρεις λέξεις που εκφράζουν ορμήν. Την οποία ορμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στον εαυτό μας, προκειμένου να τον σπρώξουμε τον εαυτό μας να επιτύχει κάτι. Γιατί πάντοτε δεν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε εκείνο το σπουδαίο που πρέπει. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας. Αλλιώτικα, λέει ο Κύριος, δεν μπαίνουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Ξαναδιαβάζω το χωρίον. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θα μου πείτε, έχει αξία αυτό να πιέσω τον εαυτό μου, να πω μια καλή κουβέντα, να φιλοξενήσω κάποιον, να επισκεφθώ κάποιον ασθενή, να πάω να χαρώ έναν ο οποίος έχει χαρά και πιέζω τον εαυτό μου γι' αυτό, γιατί είπαμε είναι ο θρήμας φύσης. Έχει αξία, θα μου πείτε. Εδώ το χωρίον μας το αποκαλύπτει. Ναι, έχει αξία. Γιατί η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, των 16. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενη. Μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Δηλαδή, η απόδοση. Μεταξύ σας να έχετε τα αυτά φρονήματα. Μην αποβλέπετε σε υψηλές διακρίσεις, αλλά να συγκαταφέρετε με τους ταπεινούς και τους ασήμους. Μη σχηματίζετε για τον εαυτό σας το φρόνημα ότι είστε συνετής. Συνετή, συγγνώμη. Άλλο δύσκολο σημείο αυτό. Γράφει ο Λουκάς ότι το πλήθος του πλήθους των πίστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Τότε όσοι πίστευσαν εις τον Χριστόν απετέλεσαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία, τότε την Πεντηκοστή κλπ, ότι η καρδία και η ψυχή του πλήθους εκείνων που επίστευσαν ήταν μία. Και σε μια τέτοια κοινωνία αποφεύγεται κάθε αντίθεση και κάθε αντιλογία. Επαναλαμβάνω εκείνο το οποίο γράφει ο Λουκάς, ότι του πλήθους των πιστευσάντων είναι ήτο η καρδία και η ψυχή μία. Έτσι πρέπει να ζούμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το ζούμε. Και βέβαια σε μια τέτοια κοινωνία χριστιανική δεν υπάρχουν αντιθέσεις, δεν υπάρχουν αντιλογίες κλπ. Ανάμεσα στους ανθρώπους του πλούτου και της σοφίας και των αξιωμάτων συνήθως αναπτύσσεται συχνά μια τάση αριστοκρατίας. Είναι γνωστό. Δεν καταδέχεται ο πλούσιος των πτωχών, ο σοφός των αγράμματων, ο αξιωματούχος των απλών άνθρωπων. Δεν καταδέχεται να κάνει παρέα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Αυτομάτως οι άνθρωποι χωρίζονται. Αυτό εννοεί το χωρίο που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, μη τα υψηλά φρονούντες. Προσέξτε, δεν εννοούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πλούσιοι, ούτε ακόμη δεν πρέπει να υπάρχουν σοφοί και αξιωματούχοι. Όχι, θα υπάρχουν. Σε μια κοινωνία ανθρώπων όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, αλλά πρέπει να υπάρχουν, αλλά μεταξύ των πρέπει να υπάρχει η απλότητα. Προσέξτε, η απλότητα, η καταδεκτικότητα. Εγώ προσωπικά, αγαπητοί μου, έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, ή της σοφίας ή του πλούτου ή των αξιωμάτων, και μπορώ να πω ότι έχω μια ιδίαν αντίληψη της απλότητος αυτών των ανθρώπων. Δεν πειράζει ένα-δύο παραδειγματάκια σας πω. Κάπου κοντά έμεναν ο κύριος Στρέιτ. Το όνομα θα το έχετε ακούσει. Στρέιτ. Βαβαρός ήταν. Είχε κατασταθεί στην Ελλάδα κτλ. Κτλ. Αυτός ο άνθρωπος με τη γυναίκα του είχε οικογένεια. Αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια απλότητα, ώστε τότε θυμάμαι που τον συναντούσαμε στο δρόμο στην οδόν Τατοίου. Εμείς χωλούσαμε για να πάμε στο σπίτι μας. Έβγαζε το ρεμπούμπλικό του να μας χαιρετήσει. Ακούτε? Αν σας πω δε, για να το εκτιμήσετε περισσότερο, στο σπίτι του πολύ συχνά φιλοξενούσε τον βασιλέα, τον Γιώργιο. Πολύ συχνά τον φιλοξενούσε. Ελάτε να μου πείτε τώρα αν είχε ή δεν είχε αξιώματα αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, έβγαζε το ρεμπούμπλικό του σε εμάς τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια του δημοτικού σχολείου, και μας χαιρετούσε με τέτοιο τρόπο. Και εμείς βεβαίως ακόμα δεν είχαμε χαλάσει τότε σαν παιδιά. Σήμερα δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Χαιρετούσαμε με πολύ σεβασμό. Η δε γυναίκα του, τι απλή που ήταν. Είχαν και εκκλησία μέσα στο κτήμα τους. Υπάρχει και το σπίτι τους, υπάρχει και το κτήμα τους και η εκκλησία. Τέλος πάντων, κάπου έπαιρναν ιερέα για να τους κάνει κάτι. Κυρίως όταν είχαν τον βασιλέα, τον Γιώργιο, για να κάνουν μια ακολουθία. Αλλά κυρίως όμως εκκλησιάζοντο εις την ενορία μας, εις τον Άγιον Γεώργιον, επί της οδού Τατοίου. Και τότε η κυρία Στρέιτ, όταν επέστρεφε, επειδή στον ίδιο δρόμο γυρίζαν κάποιοι, μεταξύ αυτών ήταν και η μητέρα μου, και γύριζε παρακαλώ η κυρία Στρέιτ, εγύριζε παρέα με τη μητέρα μου, την αγράμματη μητέρα μου. Ναι, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Πού να το ξεχάσω? Τέτοια απλότητα. Τέτοια απλότητα. Τι να πω. Μάλιστα, και ένα άλλο ακόμη παράδειγμα θα σας πω. Ήταν μια κυρία πλουσία, πολύ πλουσία. Αυτή κάποτε ξεκίνησε και έκτισε σπίτι εις την Σύφνον, που είναι η πατρίδα του πατέρα μου. Τόσο πολύ αγάπησε τους Σύφνιους, τους κατοίκους, ώστε όταν ερχόταν στην Αθήνα, όποιος πήγαινε σπίτι της, και ποιος δεν πήγαινε σπίτι της, Λουκία την έλεγαν, και ποιος δεν πήγαινε σπίτι της, τύχαινε πολλών, θα λέγαμε έτσι, πολλής φιλοξενίας και ό,τι άλλο. Δηλαδή, όχι μόνο να δώσει χρήματα με την έννοια της ελεημοσύνης, αλλά με την έννοια να βρει σε κάποιον δουλειά, να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε υπόθεση, έτρεχε η κυρία Λουκή, έτρεχε μέρα νύχτα για να εξυπηρετεί τους Ιφνιούς. Τους αγαπούσε πάρα πολύ. Ποιος Ιφνιός δεν ήξερε την κυρία Λουκία? Λοιπόν, μάλιστα πάντρευε και κοπέλες οι οποίες ήσαν, αν οι παντρές είχαν εργοστάσιο αυτοί οι άνθρωποι, εργοστάσιο με ηματισμόν και τα λοιπά, και πάντρευε και φτωχές κοπέλες και λοιπά και λοιπά. Ελάτε να μου πείτε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι πόσο απλοί είναι και έρχονται μαζί με τους ασήμους ανθρώπους να κάνουν συντροφιά. Δεν θα είχα να πω παρά, και ας το πει και ο καθένας μέσα του, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πολύ πολύ απλούς, αιωνία η μνήμη. Εξάλλου αυτό σημαίνει και αριστοκράτης, να ζεις και να μετέρχεσαι τα άριστα. Μη δηλαδή, αν έχουμε κάτι το ξεχωριστό, να ξυπαζόμαστε. Λέει ο Ζυγαβηνός, μη λογίζεστε αυτούς φρονίμους και αυτάρκης εις σύνεσιν. Όχι. Θα επισημαίνουμε πάντοτε και τον άλλον άνθρωπο. Ναι, και πρέπει να καταπολεμούμε την αλαζονία η οποία έρχεται να φωλιάσει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Λέγει ο Οριγένης, αδύνατον γνώνε την του Θεού σοφίαν, τον την εαυτού μορίαν, ως σοφίαν υπολαμβάνοντα. Είναι, λέει, αδύνατον να γνωρίσει κανείς τη σοφία του Θεού όταν λογαριάζει τη δική του μορία ότι είναι σοφία. Δηλαδή ο αλαζόνας πραγματικά αυτό εξευτελίζεται. Μη λοιπόν γινόμεθα φρόνιμοι παρεαυτής, να μην γινόμεθα φρόνιμοι μόνοι μας, να λέμε ότι εγώ είμαι εγώ. Όπως αντιλαμβανόμεθα, η ταπεινοφροσύνη όλα αυτά τα διορθώνει, να έχουμε ταπείνωση. Και όταν ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, έδιδε μάθημα ύψιστον ταπεινοφροσύνης. Ναι. Και πηγαίνουμε στο 17ο χωρίο. Μηδενή κακών αντί κακού αποδιδόντες, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Δηλαδή, μην ανταποδίδετε σε κανέναν κακό αντί του κακού που σας προκάλεσε. Να είστε προνοητικοί ώστε να δείχνετε τον καλόν εαυτόν σας, για να μην μεταβάλλετε, για να μην προσβάλλετε το Ευαγγέλιο. Ακόμη εδώ ένας χρυσός λόγος του Αγίου Πνεύματος. Μη θέλετε να εκδικήσετε για ό,τι κακό ο άλλος σας έχει προκαλέσει. Δεν πρέπει. Να δίνετε τόπον στην οργή και να είστε, λέει, συγχωρητικοί. Μάλιστα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούγαρ είπε το πιστό, αλλά μηδενή καν Έλλην ή καν μιαρός. Δεν είπε ότι αυτή η συμπεριφορά σας θα είναι απέναντι στον πιστόν, αλλά σε οποιονδήποτε, προσέξατε, μηδενή κακόν και τα λοιπά, σε κανέναν, έστω για να αυτός λέει είναι Έλλην, δηλαδή είναι ιδωλολάτρης, ή είναι μιαρός, αμαρτωλός και τα λοιπά. Με τη συμπεριφορά σου αυτή τον καθιστάς φιλικόν. Και που ξέρεις αν αυτός με τη δική σου τη συμπεριφορά κάπως σωθεί. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου, αν αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, είναι το προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Στο νου μας θα έχουμε πάντοτε πώς να σωθεί ο άλλος, και με ένα θετικό καλό δικό μας παράδειγμα και όχι κακό παράδειγμα. Και θα λέμε ότι έτσι κινούμεθα για να δοξάζεται ο Θεός και να οικοδομείται η εκκλησία του. Ναι, αν φτάσουμε στο σημείο αυτό, τότε θα έχουμε ανεβεί πολλά επίπεδα πνευματικότητος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόνοιαν ποιήστε του καλή φαίνεστε, εν το μηδενή διδώνε ψόγου πρόφασιν. Δηλαδή να λαμβάνετε πρόνοιαν να φάνεστε καλοί. Δεν εννοεί εδώ την υποκρισία, ώστε σε κανέναν να μην δίνετε πρόφασιν ψόγου, δηλαδή πρόφαση κατηγορίας, να πω, α, κοίταξε να δεις τι έκανε αυτός. Δηλαδή πάντοτε παντού να προβάλλετε ένα καλό παράδειγμα. Ο Παύλος όταν έγραφε αυτά είχε κατά νου εκείνο που λέει το βιβλίο των παροιμιών από το τρίτο κεφάλαιο Παλαιάς Διαθήκης, που λέει «και προνοού καλά ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων». Πρόσεχε, λέει, να προνοείς καλά πράγματα και απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς μπορούσε να πει, θα μου πείτε δεν είναι ο Χριστός. Ναι, αλλά και εμείς είμαστε άλλοι Χριστοί, το ξέρετε, το χρημεγιώτα. Άλλοι Χριστοί. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε στους κατηγόρους του, τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να με ελέγξει ότι έκανα αυτήν ή εκείνη την αμαρτία? Αυτό πρέπει να το λέγει και ο πιστός μαθητής του Χριστού. Αυτό το προνοούμενο καλά πρέπει να γίνει ένα σύνθημα συμπεριφοράς μας ενώπιον και του Θεού και των ανθρώπων. Και πηγαίνουμε εις το 18ο χωρίον. Λέγει ο Παύλος, γράφει ο Παύλος, «Ή δυνατόν το εξημών, με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Και η απόδοση, «όσον εξαρτάται από σας να ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους». Και αυτό είναι δύσκολο μάθημα, αγαπητοί μου, να μην είμαι μαλωμένοι με τη γειτονιά μας, όποια και να είναι αυτή, με τους άλλους ανθρώπους, με τους συνυπαλλήλους μας κλπ. Να μην είμαστε μαλωμένοι, αλλά με όλους να ειρηνεύουμε. Δύσκολο μάθημα, το ξαναλέω. Φυσικά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα αισθήματα του άλλου. Γι' αυτό είπε και γράφει ο Παύλος, «ή δυνατόν», εάν τούτο είναι δυνατόν. Πάντως, λέει ο Άγιος Ισίδωρος, «ή αλόγως εκείνοι και υποφθόνου απεχθάνονται σε τούτο ου παραβλάψει». Εάν οι άλλοι κινούνται να έχουν μια εχθρική διάθεση απέναντί σου, γιατί κινούνται από συμφέροντα, γιατί κινούνται από φθόνο, γιατί κινούνται δεν ξέρω από τι, εσένα αυτό δεν έχει να σε παραβλάψει τίποτα. Ωστόσο πρέπει να ξέρουμε κάτι πολύ σπουδαίο, ότι αυτό να το προσέξουμε και να μην κάνουμε ποτέ δεκατάχρηση σε αυτό που θα σας διαβάσω, ότι έστει και πόλεμος ευαγής, υπάρχει και καλός πόλεμος, και ειρήνη πάσης ασπόνδου μάχης αργαλαιοτέρα. Ναι, ληστέ μεν γαρ προς αλλήλους σπένδονται, κάνουν κοινή σπονδή, και ο μιχός ειρηνεύει προς την μιχευωμένη, ο δε πόρνος προς την πορνευωμένη. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μετέχουμε σε αυτά, δεν θα ειρηνεύσουμε μαζί τους, διότι υπάρχει και ένας πόλεμος Άγιος που πρέπει να μην το ξεχνούμε αυτό, όταν υπάρχει στον άλλον μία κακοήθεια. Είδατε τι λέει εδώ, ότι ο μιχός λέει ειρηνεύει με την μιχευωμένη, ο πόρνος με την με την πόρνη γυναίκα πορνευωμένη. Θα συμφωνήσουμε, αν είναι δυνατόν? αν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε. Μάλλον δεν θα ειρηνεύσουμε μετά του κακού ποτέ. Προσέξτε αυτό. Γιατί δίνουμε μία ευκαιρία στον άλλο να πάρει θάρρος να μένει στην αμαρτία του. Αγαπητέ μου, είσαι σε αταξία. Είσαι σε αταξία, τελείως. Μάλλον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σε τέτοιες περιπτώσεις, μάλλον θα ελέγξουμε. Ο ίδιος ο Παύλος το γράφει. Θα ελέγξουμε. Ας το προσέχουμε λοιπόν αυτό, γιατί πρόκειται για μια κακέκτυπη ειρήνη, παντελώς αποβαλωμένη. Δυστυχώς έχουμε μια περίεργη αντίληψη ότι σε πολλά πράγματα που είναι αμαρτωλά πρέπει να ειρηνεύουμε για να μην έχουμε αντιθέσεις κτλ. Όχι, θα έχουμε αντιθέσεις. Συνεπώς υπάρχει και υγιής ειρήνη αλλά και νοσηρά ειρήνη. Αυτό μη μας διαφέρει, γιατί αλλιώτικα γινόμεθα συνεργή της νοσηράς ειρήνης. Και πηγαίνουμε στον 19ο στίχο. Μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Και η απόδοση. Μη ζητάτε, αγαπητοί, με εκδικήσεις να υπερασπίζετε τον εαυτό σας, αλλά δώσατε τόπον και θέσιν στην οργή του Θεού. Έστω εκείνη να κάνει, αφήσατε εκείνη να κάνει την εκδίκηση. Γιατί είναι γραμμένο, εγώ θα κάνω την εκδίκηση, λέει ο Θεός, εγώ θα ανταποδώσω. Και αυτό δύσκολο μάθημα. Βλέπετε, κάποτε πρέπει να καταλάβουμε πώς πρέπει να κινούμεθα για να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Γι' αυτό εδώ ο Παύλος λέγει αγαπητοί. Βάζει το αγαπητοί, ξέρετε γιατί. Καταλαβαίνει πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μην εκδικηθείς τον εαυτό σου, να μην εκδικηθείς τον άλλον υπέρ των δικαίων σου. Γι' αυτό βάζει το αγαπητοί. Δηλαδή εδώ τι κάνει ο Παύλος? Προλιένει το έδαφος, καλοπιάνει. Το μέγα πρόβλημα για κάθε χριστιανόν είναι η αναζήτηση του δικαίου του. Θέλω να βρω το δίκιο μου. Ποιος δεν το λέει αυτό? Θέλω να βρω το δίκιο μου. Πώς θα βρει το δίκιο του ο κάθε άνθρωπος, και μάλιστα ο χριστιανός? Με την αυτοδικία. Προσέξτε, με την αυτοδικία. Ξέρετε τι είναι η αυτοδικία? Εγώ ίδιος να επέμβω χωρίς να αναφέρω το θέμα της υπερασπίσεώς μου στην πολιτεία, στο δικαστήριο, στην αστυνομία κτλ. Μου έκανε κάτι κάποιος, ο γείτονας, άλλος, ξέρω εγώ, μου έκανε κάτι, προβαίνω και τους πάζω το κεφάλι. Αυτό έγινε αυτοδικία. Σκεφτείτε μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων να υπήρχε η αυτοδικία των ανθρώπων. Ξέρετε ότι η αυτοδικία απαγορεύεται ακόμη και καταδικάζεται ακόμη και από τον πολιτικό νόμο. Δηλαδή πήγαινες να διεκδικήσεις το δίκαιό σου και βρίσκεσαι κατηγορούμενος. Ποτέ μην προβούμε στην αυτοδικία. Προσέξατε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο πολιτικός νόμος τον απαγορεύει, την απαγορεύει την αυτοδικία, πόσο μάλλον ο νόμος του Θεού. Είναι σαφής ο Παύλος όταν λέει μη εκδικούντες εαυτούς. Μην εκδικείτε τον εαυτό σας. Τι σημαίνει όμως? Δότε τόπον τη οργή. Εδώ τώρα προσέξτε. Σημαίνει να παραχωρήσουμε τόπον, θέση εις την οργή του Θεού. Ο Θεός μας βλέπει. Βλέπει ότι αδικούμεθα και προκαλείται η οργή του Θεού. Λοιπόν, να αφήσουμε τόπον εις την οργή του Θεού σημαίνει να αφήσουμε τον Θεό να αναλάβει εκείνος τη δική μας εκδίκαση. Διότι είναι γραμμένο, λέγει εδώ ο Παύλος, εμή εκδίκησης, λέει ο Θεός, σε μένα ανήκει η εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, εγώ θα ανταποδώσω. Και λέγει ο Ζυγαβηνός, εμή του Θεού δηλαδή προσήκει το εκδικεί. Σε μένα ανήκει να εκδικηθώ, όχι σε σένα, σε μένα. Και ανήκει στο Θεό, επειδή η κρίση και η ανταπόδοση είναι άπειρος και απεριόριστος, και συνεπώς η κρίση του αλάνθαστη και δικαία. Κάπου εγώ κάνω λάθος, νόμισα, υπερβάλλω να εκδικηθώ, υπερβάλλω, ενώ ο Θεός όχι. Και επιπλέον ο βραχίων Κυρίου είναι παντοδύναμος και ο αδικούμενος είναι αδύνατον να κατασχυνθεί. Τι φοβάσαι? Μη τελικά ζημιώσεις, μη φοβάσαι αδελφέ μου. Να μας βλάπτουν εκείνοι, να μας εκοφαντούν οι άλλοι. Λοιπόν μη φοβάσαι, δεν βλάπτεσαι, μη φοβάσαι. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει με αυτούς τους αδικούντασε. Και πηγαίνουμε εις τον 20ο στίχο. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο καρπιόν, άνθρακας πυρός, σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Και η απόδοση. Εάν λοιπόν ο εχθρός σου πεινά, βάλ τον να φάει, ψώμιζε τον. Εάν διψά, πότιζε τον. Θα σε πούνε βλάκα ίσως μερικοί. Όχι, ο αληθινά έξυπνος, αν ξέρετε ποιος είναι, ο αληθινά έξυπνος είναι εκείνος που τηρεί τις εντολές του Θεού. Αυτή σου η πράξη είναι σαν να σωρεύεις αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του, άμα κάνεις αυτό. Το χωρίον αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι παρμένο και αυτό από το βιβλίο των Παροιμιών, από το 25ο κεφάλαιο 21ο στίχο. Πράγματι, η καλύτερη τιμωρία, αν θέλεις να τιμωρήσεις τον εχθρό σου, είναι να τον ευεργετήσεις. Αυτή η τιμωρία εκ μέρου σου είναι επιτρεπτή να το κάνεις. Αυτή τη θέση δεν πρέπει ποτέ, αγαπητοί μου, να την λησμονούμε. Όσο σκληρός και ασυνείδητος μπορεί να είναι ο άλλος άνθρωπος, κάποια αγωνίτσα στη συνείδησή του πρέπει να υπάρχει. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Εάν λοιπόν αυτός δει ότι αυτός μεν σε ταλαιπωρεί, εσύ δε τον ευεργετείς, κάπου κάτι θα ξυπνήσει μέσα του. Τι σημαίνει αυτό το άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού σωρεύσεις? Σαν να του βάζεις, η συνείδησή του, σαν να του βάζεις αναμένα κάρβουνα επάνω στο κεφάλι του. Πω πω. Μάλωσες με το γείτονά σου, με το διπλανό χωράφι και τα λοιπά, και την άλλη μέρα πας και του λες, να σε βοηθήσω σε τούτο ή σε εκείνο, στο μάζουμε των ελιών, ξέρω εγώ, στο όργωμα, να σε βοηθήσω. Θα πει αυτός, μα χθες τσακωθήκαμε, πώς να με βοηθήσεις? Όταν λοιπόν έτσι κινηθείς, τότε σαν να βάζεις αναμένα κάρβουνα επάνω στο κεφάλι σου, κεφάλι του. Και ρωτώ, κατά πόσο ευχάριστο πράγμα είναι να αισθάνεται ο άλλος αναμένα κάρβουνα επάνω στο κεφάλι του? Το καταλαβαίνετε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πυρ πειρασμών και κακώσεων επί την κεφαλήν αυτού στρέφει ο Θεός. Δηλαδή, μια φωτιά από πειρασμούς και κακώσεις στο κεφάλι του στρέφει ο Θεός. Το μεγάλο συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να εκδικούμε, θα, αγαπητοί μου. Εκείνο το θέμα. Αλλά μάλλον να προσευχόμεθα για εκείνους που μας αδικούν. Ο Κύριος είπε, εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς, και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ή του Πατρός ημών του εν ουρανής. Όχι μόνον, αλλά και να προσεύχεστε για αυτούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα σε εσάς. Αλήθεια, ας ρωτήσει ο καθένας κατά πόσο έχουμε προσευχηθεί για έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ας ρωτήσει ο καθένας. Και ένα ακόμη χωρίον, το οποίο είναι το τελευταίο της σειράς. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Δηλαδή, μην νικάσαι από το κακόν, αλλά να νικάς με το αγαθόν το κακόν. Με τον καλό τρόπο, με την καλή συμπεριφορά, να νικάς το κακόν. Επιγραμματική, αγαπητοί μου, εδώ η προτροπή. Μια προτροπή που πρέπει όλοι μας να την ενθυμούμεθα, να τη βάλουμε στο πετσί μας, γιατί έχουμε μια κοινωνία με τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι δεν διάκυνται φιλικός προς εμάς. Συνεπώς πρέπει να θυμόμαστε αυτή την όλη ιστορία, επειδή όλοι μας έχουμε τη ροπή προς το αντίθετο. Θέλουμε να πλήξουμε, θέλουμε να εκδικηθούμε. Εξάλλου αυτό συνιστά και τον πνευματικό μας αγώνα, όπως και προηγουμένως σας είχα πει, ότι δηλαδή θα αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε αυτά τα πράγματα, γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορέσουμε τίποτα να κάνουμε. Και όλα αυτά αν θέλουμε πραγματικά να ειρηνεύουμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.